Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Danas hrišćani zapadnog obreda proslavljaju Uskrs. I tim povodom, na početku današnjeg hrama, slušamo deo poslanice Stanislava Hočevara, beogradskog nadbiskupa i metropolita. Blago gladnima i žednima pravde.
Kao što Isusov razgovor sa Samaričankom budi glad i žeđ za istinom, pravdom i ljubavlju, tako Isusov duboki povik na krstu žedan sam, na poseban način upozorava ljude svih vremena, da bez gladi i žeđi za njim nema spasenja, nema izlaza iz istorijskih problema, nema budućnosti jer nema pravde i pravednosti. Isusov ustav o kojem govorimo, Isusov razgovor sa ženom koja predstavlja sve žene svih vremena, Isusov vapaj na krstu da je žedan, To su činjenice koje treba posebno da nadahnuju u ovim svetim danima. Ušli smo naime, predraga braćo i sestre, u vremena kada, nažalost, više nismo gladni i žedni svega onoga što označava biblijski izraz pravda. A pravda, pravednost označava autentične međusobne odnose. Zna se, a iznad svega prave odnose s onim koji je izvor, početak i dovršenje punoće života. A to je samo Isus Hrist. Današnji mentalitet plod je tiranije parcijalizovanog života. Taj mentalitet koji se rodio iz svakodnevnice u kojoj nabavljamo mnoštvo stvari na kojima piše uzmi i baci, utiče i na naše stavove o životu. Danas mislimo da je moguće na svim područjima samo uzimati i bacati. Često nam i mediji u nekim svojim prezentacijama stvaraju viđenje da je moguće uzimati kako se kome sviđa, a potom bacati ili odbacivati onako kako se kome prohte. Ali Isus nam je pokazao i dokazao vrednosti života. Svako ljudsko biće, svaka porodica, sve nacionalne zajednice i društveno-politične institucije ili države imaju svoje dostojanstvo. Krajnje je vreme, predraga braćo i sestre, da žeđamo i gladujemo za takvim poštovanjem pojedinačnog, crkvenog i društvenog života i da se s tim namerama ustrajno i angažovano molimo i svedočimo.
Čuli ste deo Uskršnje poslanice Stanislava Hočevara, beogradskog nadbiskupa i metropolita. Poštovani slušaoci, gost današnjeg hrama je Velibor Martinović, diplomirani teolog i arheolog, doktorant na arheologiji na Filozofskom fakultetu u Beogradu, biblijska arheologija, veroučitelj u 14. Beogradskoj gimnaziji. Dobrodošli, Velibore.
Bolje vas našli, hvala vam na pozivu.
Danas su cveti svečani ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. I kao što znamo, jašući na Magaretu, Isus ulazi u Jerusalim. Usput ga dočekuje oduševljeni narod koji putem prostire svoju odeću i palmine grane. A ni, nepunu sedmicu kasnije, ta isti narod svog spasitelja ispraća na stradanje. Kako ga ispraća? U gnevu, izdajnički. Čak i njegov voljeni učenik, apostol Petar, ga se odriče. U ostalom, to je spasitelj, to je Isus Hristos, znao da će tako biti pre nego što se i zbilo. Svečanom ulasku u Jerusalim prethodi čudo Lazarevog vaskrsenja iz mrtvih. I ostvaruje se ono što je Isus rekao: ja sam vaskrsenje i život, koji veruju u mene, ako umre i živeće. Velibore, ovo je otprilike ovako izgledao ulazak gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Ovde smo već pokrenuli priču od velikog oduševljenja do priče o izdaji, što jeste nešto u ljudskoj prirodi, što i sam Isus znao.
Pa, da, svakako priča o ulasku Isusa Hrista u Jerusalim, koji ste vi dali jako jedan lep siže tih događaja, je jako životna priča. Govori o nama ljudima, govori o našim slabostima. I posebno je interesantno u toj priči taj kontrast koji postoji između događaja cveta, svečanog ulaska Hrista u Jerusalim i događaja Velikog petka. Znači, isti onaj narod koji je pre toga vikao Osana sinu Davidovu, dočekao Isusa kao cara, koji ulazi na Magaretu. Nije prošlo 6 dana, ta isti narod je uzvikivao raspniga, raspniga. To je negde i sudbina nas ljudi i pokazatelj naše slabosti naše pale prirode.
Vi ste, Velibore, najavila sam vas kao diplomiranog teologa, arheologa, doktoranta na arheologiji, biblijska arheologije. Ajmo ove dve oblasti u kojima ste vi stručni da spojimo. Kako izgleda svet u Hristovo vreme, vreme neprikosnovenog Rima, i kako pojava Isusa Hrista i na koji način polako počinje da menja taj svet? Šta je tu bilo presudno?
Pa, događaji koji se upisuju u evanđeljima, pogotovo posljednja sedmica života Isusa Hrista, mogu biti datovani u 300. godinu nove ere. To je godina kada je Rimsko carstvo pod vlašću drugog cara iz dinastije Julijevaca, cara Tiberija. Ono je u svom usponu. U to vreme ne postoji nijedna država, nijedan narod na svetu, nijedno pleme koje bi moglo tu dominaciju Rima da stavi pod znak pitanja. Rimsko carstvo se prostire od Sredozemnog mora, od obala La Manša na zapadu. Kasnije će, doduše, car Kaligula 10 godina posle događaja koji se opisuju u evanđeljima osvojiti Britaniju. Zatim se carstvo pružalo duž reke, granice su bile na rekama Rajni i Dunavu. Carstvo je obuhvatalo ceo sredozemni bazen, obuhvatalo je dobar deo obala Crnog mora i prostiralo se na istok sve do Egipta, obuhvatajući naravno i celu severnoafričku obalu, uključujući i današnju Libiju, Alžir, Maroko, Tunis, Egipat i naravno delove koje nazivamo Levant, koji su nas najinteresantniji. To je taj deo koji danas pripada državama Jordanu, Izraelu, Libanu i dobrom delu Sirije. Znači, reč je o jednoj toliko superiornoj sili, jednoj sili koja se u vreme Isusa Hrista nalazi u usponu. Da bismo odslikali otprilike našim slušalcima to vreme i tu superiornost Rima, vidimo da kasnije Rim, nedugo posle ovih događaja, otprilike nekih 70-a godina, u vreme cara Trajana, doživljava svoj najveću ekspanziju i svoj najveći teritorijalni uspon. Tada su bile uključene teritorije današnje Rumunije, odnosno tadašnje provincije Dakije, zatim Mesopotamije, rimske legije su stigle čak do Kaspijskog mora, zauzeli su Kavkaz, Mesopotamiju, delove Arabije, gde je onaj čuveni grad u steni nazvan Petra. Naime, kraljevina Nabatejaca u tom trenutku pada pod vlast Rimljana i Rim je jedna neprikosnovena sila. Vek posle cara Trajana, koji se smatra najmoćnijim od rimskih imperatora, vlada dinastija Severa. U to vreme jedini ozbiljan konkurent Rimu jeste Parćanska država, koja se prostirala na teritorijima današnjeg Irana. I u jednom sukobu, početkom 3. veka, ove dve države, Rim pokazuje toliku superiornost. Pazite, reč je o državi koja jedina ima neku moć da negde parira Rimu. Car Septimije Sever se bukvalno prošeto do njihove prestolnice, nametno im uslove mira, ali nije tu državu pripojio Rimu, jer je smatrao da je nemoguće romanizovati toliko veliko područje. Ali hoću da vam kažem da i oni koji su bili na drugom mjestu na tabeli, da se tako izrazim sportskim rečnikom, su bili mnogo, mnogo bodova iznad onog prvog, odnosno iza Rima. To je bio svet koji je vladao i Judejom. Nešto posle Hristovog rođenja, car Irod Veliki, kako ga naziva istorija, a nama je poznat kao onaj koji je ubica dece Vitlajemske, jer je hteo da ubije i maloga Isusa, umire otprilike neke četvrte godine pre nove ere. I od tada, posle toga, Rimljani dopuštaju da više Judeja bude neko samostalno carstvo, odnosno samostalna kraljevina, već tadašnji Cezar, prvi Cezar, August Oktavijan, određuje da Judeja postaje rimska provincija. To je veoma, veoma teško pogodilo jevrejski narod. Jevreji su u drugom veku pre nove ere imali svoju dinastiju, Hašmonejaca, koja je nastala kao posljedica Makavejskog ustanka koji je počeo polovinom drugog veka pre nove ere. Tako da je to bila jedna domaća dinastija. Vladari, kakvi god da su bili, bili su domaći vladari. I Jevreji su nekako pod njima živjeli. Uživali su visok stepen samostalnosti i uspjeli su u jednom zaista dugom sukobu sa severnom, tom moćnom Seleukidskom carevinom, kraljevinom, čiji je centar bio u tadašnjoj Antiohiji, današnjoj Antakiji u Turskoj, uspjeli su da izvojevaju svoju slobodu. Prvi car nejevrejin, koji preko žene stupa na jevrejski presto, je car Irod. Narod ga ne voli. On je narod terao da rade, da podižu velelepna zdanja njemu čast, kao što je grad Kesarija Palestinska ili Cezareja Palestinska, zatim čuvena tvrđava Masada, gdje će Jevreji pružiti posljednji otpor rimskim legijama 73. godine nove ere. I čak interesantno je, verovatno slušalcima, da se i danas, kada se izraelska vojska zaklinje se rečima Masada nikad više neće pasti. Jer ti branitelji Masade su bili toliko uporni da su se borili do zadnje kapi krvi. A zatim, kad ih je ostalo toliko malo, nisu mogli da pružu efikasan otpor, oni su odredili desetoricu koji će ubiti ostale, a onda ta desetorica je skočila u ponor. Nijedan se živ nije Rimljanima predao. Rimljani su bili zaista zapanjeni tom količinom otpora, ali tom količinom slobodoljubivosti jevrejskog naroda. Znači, jedna imperija, a tu tvrđavu je upravo sagradio na jednom nepristupačnom terenu pored obala Mrtvog mora, Irod nazvan Veliki. Narod ga je toliko nije voleo da kada je počeo judejski ustanak 66. godine nove ere, jedna od prvih žrtava tog ustanka je bila Irodova grobnica. Narod, želeći da odbaci, sve će njegovu vlast razbijati u grobnicu. Ali i poslije Iroda, gde je Judeja ipak uživala kakvu takvu samostalnost, dolazi do toga da Judeja dobija rimskog gubernatora. Onaj koji nama poznati istorijskih izvora, za nas važan je svakako Pontije Pilat, čije sedište bilo u Kesariji Palestinskoj, jednom lučkom gradu, što opet svedoči o položaju rimske vlasti u Judeji. Ne u Jerusalimu, koji je u unutrašnjosti, već jednom gradu na obali, luci, odakle se može pobeći, odakle može stići pomoć preko more, jer oni su suvereno vladali Mediteranom, što znači da je i položaj rimske vlasti u Judeji bio veoma, veoma, da kažemo, tanak, osetljiv, ranjiv. Rimljani su bili ranjivi. Ali ono što, po čemu jevrejski narod pamti loš ovaj period, jeste zbog toga što je uvedeno plaćanje poreza, za koje Jevreji nisu znali. Jevreji su znali za desetak, još od Mojsijevog vremena, to je bio porez koji se plaćao za hram, za sveštenike, za Jahveo, to je bio dar Jahveu, ali ipak je taj desetak naplaćivan na neki način slobodno, slobodnim darom od ljudi i opet po procentualnom bogatstvu ljudi. Čovjek koji imao više davao je više za hram. Onaj koji je davao, ko imao manje, davao je manje. Da ne kažem da su postojala niz socijalnih ustanova kod Jevreja, kao što je bilo i zabrana pabirčenja, odnosno Jevrejima je bilo zabranjeno da svaki klas koji padne na zemlju da ga pokupe. Morali su da ga ostave siroti. I mnogo još drugih je stvari bilo. I sad dolazi jedna surova vlast rimska koja ubire porez od tog naroda koji je izuzetno slobodoljubiv.
Nastavljamo u sljedećem segmentu.
Тебе пришел Бога человек, исцеляя кротостью уст, не признав Христа Господа отверг. Потому твой дом пуст, не признав Христа Господа отверг. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Познал свой час, чая почти истины ложь, и царя царей сернее
меча. Таласи, Радио Београда, два емисија «Храм». Наш данашњи гост је Велибор Мартиновић, дипломирани теолог и археолог, doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu, arheologija, biblijska arheologija, veroučitelj u 14. Beogradskoj gimnaziji. Nastavljamo naš današnji razgovor, prilike u Judeji u vreme Isusa Hrista. Velibore, posle cara Iroda, koji nije bio jevrejskog porekla i koga su jako mrzeli, dolazi direktna rimska vlast.
Pa da, eto, možda bi eto trebao da kažem još ono što sam propustio caru Irodu, a to je da je on bio idumejac, edomac. I da je preko ženske linije, preko oženio se sa ćerkom posljednjeg hašmonijskog kralja, koja se zvala Mirjam, Marija. I tako je postao on kralj judejski. Ko su bili Edomci i Dumejci? U knjizi Postanja, koja se deli na dva dela, ono, biblijsku praistoriju i istoriju patrijarha rodonačelnika, pominju se naši patrijarsi rodonačelnici. Avram, koji rodi Isak, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu. I to se opet pominje i u Matejevom evanđelju kada počinje priča o povijest o Gospodu Isusu Hristu. Jakov, kao mlađi blizanac, imao je brata koji se zvao Isav, Ezav ili Edom. Edom znači crveni. Od njega su nastali Edomci. To je onaj brat radi koga je Jakov morao da izbjegne, koji mu je pretio da će ga ubiti zato što je uzeo očevo, blagoslov očev, kao prvorođenac, iako je Isavu to mesto pripadalo. Ali i biblijski tekst knjige Postanja Isava veoma negativno ocenjuje. Ocenjuje ga kao čoveka koji u trenutku gladi, rekao bratu, daj mi tu činiju, sočio je, rekao, ne mogu ti dam. A onda je rekao, ma daj mi, kao šta ćeš da mi daš? I onda mu, jako mu zatraži prvorođenstvo, koji, ma evo ti prvorođenstvo i tako dalje, daj samo da jede. Znači, kao jednog čoveka kojima vladaju, da kažemo, telesni nagon, da ne kažem telesne pohote, i koji je tako jednu uzvišenu stvar, jer, pazite, u vreme kada su porodice bile mnogodetne, biti sin prvorođenac je bio redak dar.
Da.
Ako neko ima 12 sinova, jedan dobija taj dar da bude prvorođenac. Ovdje je Isav koji je čak bio blizanac, ali mu se prvorođenstvo priznavalo na tome što je prvi izašao iz materine utrobe.
Da.
I on tako jedan dar prodaje za činiju sočiva, što bi značilo da on ne poštuje. Biblijska kasnije priča kaže da Jakov jeste prevarom preuzeo taj blagoslov po nagovoru svoje majke Reveke, koji ga u toj priči, u tom činu potpuno podržala, ali nekako mu je i pripadalo to, pošto je njegov brat bio prilično nemaran. Pa se zatim još radi jednu stvar koja je vremena bila jako, jako nesnošljiva, a to je on se ženi lokalnim ženama. Dok se Jakov ženi čak nekom svojom daljom rođakom, ali krv je sačuvana, to je čuvena Rahilja, poznata kao jedna od lepotica u Bibliji. Tako da Jevreji vode poreklo od Jakova. Između njih i Edomaca postoji jedan rivalitet od drevnih vremena. Druga priča koja govori o Edomcima također je negativna za Jevreje, a to je kada je Mojsije izveo Jevreje iz Egipta, oni su htjeli da uđu u obećanu zemlju. Na toj putu je stajala zemlja Edom. I Edomci nisu dozvolili Jevrejima da prođu kroz Edom, tako da su Jevreji morali da idu kroz pustinju zaobilaznim putem, što je opet podrazumijevali jedan veći fizički napor za izraelsku vojsku, ali opet preošavši pustinju, oni su zauzeli Jerihon i kasnije sve ostale gradu i naselili se obećane zemlje. Tako da su i taj antagonizam Jevreji i Dumejci, Edomci je postao vekovima. I sad takav jedan čovjek iz te porodice, još niskog porekla, znači on nije čak bio ni nekakav vladar, postaje jevrejski kralj. I čovjek koji je bio onako jedan političnog makijavelističkog tipa. On je u građanskom ratu u Rimu stao na stranu Pompeja koji je bio poražen. A zatim, kada je Pompej bio poražen, on je otišao na noge Augustu, poklonio mu se i rekao, vidi, kako sam služio njemu, tako ću i tebi služiti. Hrabar čin, moramo priznati. Ali August prihvata ga kao svog vazala, računajući, pa ako je služio dobro, a i meni će verovatno. A kakav je bio prema svom narodu? Poznato je da od njegovog vremena postoji kazna krsta, raspinjanje na krst u Judeji, jer mnogi ljudi nisu prihvatili, to su nazivaju se ziloti ili revnitelji, za njih je bilo neprihvatljivo da jedan tuđinac bude jevrejski kralj, za njih će kasnije biti neprihvatljivo da se plaća porez. Plaćanje poreza značilo je jačanje rimske okupacione vlasti. Tako će oni postaviti pitanje iz tih krugova, u stvari ne oni, nego Sadukeji, želeći da Isusa uhvate u klopku, da mu nalepe etiketu zilota. A kada Isusa pitaju da li treba da plaćaju porez caru, reči o jednoj jevrejskoj sekti, sledbi Sadukeja, oni žele Isusa da uhvate
da ga namame.
Da ga namame, da ga uhvate u zamku. Jer računaju, ako kaže da porez ne treba plaćati, on će, imaće razloga da ga denuciraju, da ga prijave rimskim vlastima kao zilota. Ovo je zilot, ovo je govore da se porez neće, ne treba plaćati, što je bila osnovna ideja zilota. Oni radikalni su čak vršili atentate na rimske vojnike. I to je čuveni onaj varava. Zašto narod bira varavu? Izvinjam se na jednoj maloj digresiji, ali čudna scena. Dolazi čovjek za koga se kaže razbojnik i čovjek koji je pravednik, prorok. I narod kaže dajte nam varavu. Ali varava kaže da je bio u
Pilat im daje izbor. Koga
tako
birate?
Da.
Koga da raspnemo, varavu ili gospoda, spasitelja?
Pa zato što Irod vidi gde je istina, prepoznaje pogotovo
što
je... A taj
narod koji je na cveti, Osana, Osana, sine Davidov, sada taj isti narod bira varavu.
Pa upravo to, ali moramo razumjeti i ovo bez opravdanja prema toj svetini koja je vikala raspnika, Evanđelje po Jovanu kaže da je bila potplaćena. Ali varava je bio u zatvoru zbog nekog ubistva, kako kaže Evanđelje po Jovanu. A on je u stvari najvjerojatnije bio zbog ubistva nekog rimskog službenika, možda nekog poreznika ili možda čak rimskog vojnika. Za Jevreja on nije bio običan razbojnik, za Jevreja on bio u stvari heroj. Jevreja je bio simbol otpora Rimu. I zato narod prihvata vara. I sad zamislite Isusa koji kaže treba platiti porez caru. Pa ti si izdajnik. Ti si kolaboracionista. Ti, znači, sarađuješ sa rimskim vlastima. A ako kaže da ne treba, evo sad okej, okay, hvata Isusa u zamku, fino mogu da ga denuciraju, da kaže Rimljanima, evo vam političkog neprijatelja i na taj način da ga se reše. Veoma lukavo, ali ljudska mudrost je donekle, Božija mudrost je iznad svih naših mudrosti, kad Isus kaže, a šta piše na novčiću? Kaže, čiji je lik na novčiću? Pa kaže carev, dajte carevu carevu, a Bogu, da, Bogu Božije. Tako da su ziloti koji su se borili već protiv cara Iroda, kasnije nastavili svoj otpor i prema rimskoj vlasti, su bili žestoko progonjeni, razapinjeni na krst. Ali ništa manje surov nije bio Irod ni prema svojoj porodici. Ubio je svoju ženu, preko koje je postao kralj. Ubio je nekoliko svojih sinova. A posljednjeg sina prestolonaslednika već je bio u samrtnoj postelji naredio da se ubije, da ne bi taj njegov sin njega nadživeo. Istorijski izvori kažu da je umro od kancera testisa, da je imao žestoku bolest, da je imao da je ta bolest bila prosto teška i da je bio čak i veoma paranoičan u to vreme. Tako iako nemam potvrde direktnih van biblijskih, govorim o, za nas je svakako Ričane, nesumnjiv autoritet biblijski tekst koji govori o pokolju vitlemske dece, ali, kažemo, ne postoje van biblijska svjedočanstva. Ono kako istorija prepoznaje cara Iroda, daje dojam o čoveku koji je mogao tako nešto da naredi. Bez imalo griže savesti. Ako je čovjek mogao da ubije svoju ženu, nekoliko svojih sinova, šta bi njemu bilo teško da naredi da se pobiju deca u nekom malom jevrejskom gradiću. Tako da je to, da kažem, vreme u kome Isus biva, vreme u kome deluju četiri velike jevrejske sledbe. Nekad se nazivaju sektama, ali mislim da taj naziv nije baš ispravan, ja ga veoma uslovno koristim, jer naime, kada imate jednu sektu savremenog tipa, to je jedna grupacija koja je potpuno odvojena od nekakve druge grupacije, ima neku samostalnu organizaciju. A ono što te četiri sledbe definiše jeste da su oni imali neke zajedničke tačke i opet nekakve razlike. Recimo, Sadukeji su bili najmoćniji. Financijski moćni, to je staro sveštenstvo, ljudi koji su konzervativci, koji govore da treba da se prinose žrtve u hramu, da treba da bude onako kako je bilo od veka. Ne treba ništa menjati. Pobožnost je na tome, ako si izgrešio, prinesi žrtvenu životinju, izgovori par molitava, položi ruku svoju na njenu glavu, sveštenik će sve ostalo raditi i ćeš čisti izaći iz hrama. Zbog velikog prinosa koji su ljudi donosili u hramu i su bile veoma bogati. Ali i zbog odnosa rimske vlasti. Rimska vlast veoma dobro prepoznaje da su oni, da kažem, najskloniji prihvatanju rimske vlasti, jer da bi oni imali neke verske autoritet, njima je potrebna jedna vrsta saradnje sa Rimljanima. Tako će car, odnosno, pa na neku ruku jeste car Cezar, jel, od koga će svi rimski carevi poteći, dao jedan edikt po kome svi Jevreji koji žive u rimskom carstvu plaćaju jednu srebrnu didrahmu, odnosno dve srebrne drahme, kao porez Jerusalimskom hramu na godišnjem nivou. Jevreja je bilo 7 miliona u rimskom carstvu. Od toga ih je 1 milion živelo u Judeji. 6 miliona ih je živelo van toga. I rimski porodnici su ubirali porez od Jevreja. Oni su imali versku autonomiju u rimskom carstvu, znači nisu morali da prinose žrtve. Paganskim bogovima bi su oslobođeni te obaveze koje je bilo nametnuto svim ostalim stanovnicima i taj porez se slao u hram. Zamislite, 14 miliona denara je svake godine na osnovu verskog poreza stizalo u hram. To je ogromna materijalna moć za to vreme. Tu treba dodati još i one menjače novca koje Isus istupa, prodavce žrtvenih životinja, priloge koji su ljudi davali za žrtve i vi imate jedan, da kažemo tako, jedan financijsko-religijski establishment dobro pozicioniran. Ali su bili neomiljeni u narodu. Narod ih nije volio, narod ih nije osjećao kao svoje, narod ih osjećao kao tuđe. Druga velika grupa s kojom Isus ima mnogo sukoba su fariseji. Inače, zaboravih reći, reč Sadukeji potiče od jevrejske reči cedek, pravda. Oni su pravedni, pravedni, da. A fariseji opet potiču od aramejske reči prušim, što znači odvojni. Oni su ti koji poštuju Mojsijev zakon. Oni su skromnog života, ne daju toliko na prinošenje žrtava koliko na ličnu pobožnost, na držanje zaveta. Postili su dva dana u nedelji, to je bio ponedeljak i četvrtak. Postili su one postove, davali su desetak od svega, ali njihova pobožnost je bila površna, licemerna, kako Isus kaže. Kada ulazi u sukob sa farisejima, koji su svakako njegovi najžešći neprijatelji, Isus im kaže da su oni okrečeni grobove. Sad ta sintagma i ta slika za nas danas možda može da bude čudna. Ali jevreji su bili sahranjeni u grobnice. Nakon smrti telo bi bilo uvijano u platno, pomazivano mirisima i nakon godinu dana dolazilo bi do ekskarnacije, odnosno do raspada mekih tkiva. Kosti koje bi bile sačuvane, bile bi stavljene u jedan kovčežić, otprilike pola metra širine puta metar dužine, koje se nazivano osuar, od grčke reči ostin, znači kosti, znači jedan kovčežić za čuvar kosti, čuvar tih ostataka, njom bi bio položen i čuvan dalje. I tu bi bilo napisano ime pokojnika, na naravno aramejskom jeziku, koji je bio zvaničan jezik u to vreme. E sad ti grobovi, te grobnice, su bile jedan put godišnje krečene. To je bilo obaveza svake porodice da jedan put godišnje izvrši krečenje groba. I zato Isus kaže, vi ste okrečeni grobovi. Spolja lepo, belo, čisto, a iznutra u stvari raspad od tih tela koji se nalaze u grobnici. Treća sledba jevrejska su bili eseni, malo zagonetna grupa, potiču od jevrejske reči hasidim, što znači pravedni. To su bili ljudi koji su na neki način bili preteča monaštva. Oni su se povukli od sveta i nastanili su u jednoj naseobini u Kumranu, koje je rimska vojska srušila poslije zauzeće Jerusalima 70. godine. To je bila jedna prsta, da kažemo, manastira. Ne baš kao naši manastiri danas, ne ni oni manastiri koji su osnovani 4. veka nadalje, ali neka vrsta pramanastira. Na komune koje su oni živjeli, molili su, imali su, poštovali su Bibliju. Govorim sad, naravno, to je bio stari zavet. Ali su imali i svoje knjige i svoje službe. Veoma su vodili računa o higijeni, o ritualnoj čistoći. Jedna zaista onako još uvijek za nas nedovoljno poznata i zagonetna grupa sa nekim eto spisima. Tu su čuveni kumranski spisi. Pronađeni su 1947. godine kada je to jedna ovca zalutala u neku pećinu, a arapski pastir išao da je potraži i nije našao ovcu, ali našao jedno neprocenjivo blago tih spisa. Koliko je to značajno za današnje jevreje, pokazuje i da su oni u Izraelu podigli hram knjige gdje se čuvaju ti kumranski spisi. Svakako to su spisi koji datuju iz prvog veka pre nove ere, pa do te 70. godine do razorenja Jerusalima. Veoma, veoma, veoma značajni.
A četvrta grupacija?
Četvrta grupacija su bili malo prepomenuti ziloti, koji su se bunili protiv plaćanja poreza. Oni su smatrali da plaćanje poreza znači ojačavanje rimske okupacijne vlasti, te su smatrali da svaki jevrin, ako ne može već aktivno da učestvuje u smislu nekog ubistva ili nekakve diverzije protiv rimskih vlasti, ali onda ne treba da plaća porez. I to je bio svet Hristovog vremena, svi su bili podeljeni, naravno tu je i grupa oko Jovana Krstitelja, koji je propovedao krštenje, jedan istinski put pokajanja.
Ожидание дремлют холмы, он к тебе придет, он уже в пути. Поговорный князь тьмы, он к тебе придет, он уже в пути. Поговорный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим,
городок, колыбели были слав, припади Христу.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost današnjeg hrama je Velibor Martinović, diplomirani teolog i arheolog, doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek arheologija, biblijska arheologija, veroučitelj u 14. Beogradskoj gimnaziji. Gospodine Martinoviću, dali ste jedan lep okvir kako izgleda Jerusalim u Hristovo vreme.
Da, pa ono što možda je sam ostao nedorečen, jeste šta je to povezivalo sve te sledbe. Svi su davali prilog hramu. Recimo,
Eseni su... Ove četiri sledbe ove četiri, koje da, ste vi naveli.
Jeste. Recimo, Eseni su se povukli zato što je nekom koruptivnom akcijom jedan čovjek postao prosvešnik. I oni nisu preko toga mogli da pređu. Jedan njihov vođa se naziva učitelj pravde. On ih je odveo u pustinju. Ali bez obzira na to, oni su poštovali ovaj poredak i svoje pustinje, iako nisu prinosili žrtvene životinje, smatrali su da je to nešto što Bog ne traži od ljudi. Znači, bili su negde savremeniji modernisti, da kažemo današnjim rečnikom. Opet su slali priloge za hram. Isto su činili i fariseji, sad u kejme da ne govorim, oni su primali priloge, da se malo našalimo, Ali takođe i sledba zilota. Porez ne treba plaćati Rimu, ali porez treba dati hramu. Recimo, ima jedan interesantan događaj iz života apostola Pavla gde možemo vidjeti kako postoji prožetost između tih pravaca razmišljanja kod Jevreja. Naime, apostol Pavle, uhvaćen negde 50. neke godine u Jerusalimu, biva izveden pred Sinedrion. To je onaj isti sud koji sudi su 72 verskih vođa. Najstrašniji sud je kod Jevreja, imao je sva prava, sem jednog prava, to je jus gladi, odnosno nije mogu nikoga da osudi na smrt. Potvrdu ovoga nalazimo i u evanđeljima. Naime, kada besni Jevreji, odnosno sveštenički poglavari, dovode Isusa vezanog pred Pontije Pilata, Pontije pita, dobro, kako je krivicu učinio? Pa vi imate svoj sud, što mu vi ne sudite? A on im odgovara, ti znaš dobro da mi nikoga ne možemo suditi na smrt. I pred istim takvim sudom biva postani apostol Pavle, 72 uglednih verskih poglavara. Ali apostol Pavle je znao jednu njihovu slabost. Apostol Pavle nekad bio farisej. On je poticao to. Neki drugi učenici Hristovi su bili, da kažemo, ima čak jedan učenik koji se zove Simon Zilot. Verovatno je bio Zilot pre toga.
Yes.
Tako da je bilo ljudi različitog porekla u Hristovom krugu, među učenicima, među 12 apostola. Recimo, neki su bili učenici svetog Jovana Krstitelja, kao što je bio Andreja. I Jovan, bogoslov. I sad, apostol Pavle zna da je taj sinedrion sastavljen otprilike od polovine fariseja i polovine sadukeja. Fariseji su moderni, imaju modernija shvatanja, oni veruju u vaskrsenje mrtvih, veruju da duša posle smrti živi. Sadukeji u to ne veruju kao tradicionalisti. I oni nalaze takvo mesto u Svetom pismu Starog Zaveta. I želeći da izazove među njima pometnju, apostol Pavle se onako spretno dovija i kaže, meni se ovde sudi zbog vere u vaskrsenje u mrtvih, misleći na vaskrsenje Hristova. I tada, kaže, nastaje raspored među fariseja i sadukeja, da li postoji vaskrsenje mrtvih ili ne. Posvađaše se ljudi međusobno, raspade se sud, rimska vojska uđe, prekine suđenje, apostola Pavla tada transportuju u Kesariju Palestinsku. Tako da tu vidimo da su ti ljudi čak zajedno sedjeli u upravnim telima jevrejske religije. Tako ne možemo govoriti nikakvim podelama da su to bile striktne podele, to su prosto bile način razmišljanja gde je neko stavlja aktivnost na borbu protiv Rima, neko na individualnu pobožnost, neko na tradiciju prinošenja žrtava, a neko na unutrašnju kontemplaciju pod ovim vidim posljednju grupu Esena. E sad, takav je bio Jerusalim u Hristovo vreme. Bogata aristokratija sveštenička je dominirala životom, kulturnim i verskim. Ali Jerusalim u vreme Pashe, već sam govorio o velikoj jevrejskoj dijaspori, imao je jako, jako mnogo stanovnika. U stvari, on je negde u desetoru stručavao svoj broj stanovnika. Mnogo brojni hodočanci su se slivali u Jerusalim. Tako kaže da kad Isus recimo želi da obavi obred paske, da su oni našli taj prostor, to je u stvari bilo, kaže, gornja soba. U stvari to je bio, jevrske kuće su imali ravan krov i onda bi oni pravili od lišća, da kažem, neku vrstu skrovišta, da tako kažem, odnosno neku vrstu zaklona, neku vrstu neke tende. I onda bi ljudi čak i taj prostor iznad kuća koji je bio ravan koristili za potrebe. On inače bio korišten, da kažem, stanovništva su bila malo u to vreme, pa su čak i ti ravni krovovi korišteni kao deo staništa. I onda je Isus ispod takvog jednog zaklona, čim jednom najskromnijem ambijentu obavio svoju paskom večer, to nam barem svedoči arheologija danas. I taj, znači, pretrpani grad u to vreme, a opet imamo jedno i biblijsko svedočanstvo koje je jako bitno za autentičnost priče o Isusu, a to je da je u vreme kada se Isus ulazi u Jerusalim, Pontije Pilat se nalazi u Jerusalimu. I to nama deluje kao logično. Nama koji smo rođeni u hrišćanskoj tradiciji. Međutim, sedište rimskog prokuratora, konzula, je bio u Kesariji. I on je samo izuzetno boravio u Jerusalimu. Samo o prazniku Paske, zato što je ta množina naroda stvarala jedan, da kažemo, lonac koji ključa, lako je bilo doći do pobune. I onda je on želeo tu da može prosto, bivajući u Jerusalimu, brzo da reaguje, da pošalje svoje snage i da takav pokušaj uguši. Isus ulazi u Jerusalim kao car, ali bira jednu specifičnu životinju.
Da, to je veoma simbolično. Zašto ulazi na Magaretu?
Pa vidite, to je jedna jaka slika. Znači, Isus želi da pokaže da on nije car, odnosno nije Mesija kakvog su Jevreji očekivali. Jevrejima Mesija je bio neko ko treba da podigne ustanak i da Rimljane baci u more, odnosno da ih istera odande da dođe odakle su došli. I to je bila neka ideja političkog Mesije, da ga tako nazovemo. Kada je jedan vođa jevrskog ustanka, zvao se Simon Bar Kokba, sin zvezde, čuveni, on je živeo negde, u stvari taj ustanak njegove trajao 132. do 135. godine, Ben Akiba, rabin, je rekao, to je Mesija, jer on je oslobodio Jerusalim od Rimljana. To je Mesija kako su Jevreji očekivali.
A ko njega dočekuje? Kakav je taj narod? Je to siromašni, bolesni, ubogi? Ima li tu bogatog sveta?
Pa
ali preumljenog?
Pa verovatno da ima svi kategorija društvenih. Isus bira magare, jer magare je jedna specifična životinja. To je životinja koja je životinja mira. Magare se ne koristi u ratnim sukojima. Carevi ne ješu na magaretu. Čak tu ima jedna divna slika da je on uzeo magare koje nije korišteno za ljudsku upotrebu. Znači, nije korišteno da vrti dolap ili ga je čovjek terao da nosi neka drva ili je prosto bila mlada životinja. Još nedovoljno zrela da bi bila upotrebljena za ljudske potrebe. Opet znamo da kada su Jevreji prinosili žrtve, bili, da su to prvorođena jagnjad ili jarad ili telad, oni su morali biti bez ikakve mane i nisu smeli pre toga biti korišteni za bilo kakvu ljudsku upotrebu. Znači nisu mogli da prinesu primjera kravu koju bi pre toga muzli, koju bi, ne znam, ili nekog vola koju bi uprezali u kola ili u ralo, nego je morala biti životinja čista namenjena Bogu. I tako i ovo magare biva jedna čista životinja namenjena Bogu čoveku, koju on uzjaha i ono je bilo mirno. I čak da su njegovu majku poveli, koja ga prati, što je jedna slika koja odgovara zaista jednoj realnosti, jer magare je bilo mirnije ako mu je tu majka, što uvijek je ono još nije potpuno zrela jedinka koja može samostalno da živi obita. Ulazi Hristos u Jerusalim, stavljaju ljudi odeću. Kažu da je to bio i da je i praktičan razlog bio za to. Naime, Jerusalim je bio kaldrmisan. Magare je nepotkovano. Postojalo, a još je bio i grad koji na bregu, znači puno je bilo tih uskih ulica, ulica sa usponom, odnosno ulica koje su imale
prepreke.
Da, upravo to. Tako da je magare moglo veoma lako da prokliše. I onda sastavljajući tu svoju odeću, a pasti kad čovjek stavi svoju odeću, to je kao da je stavio samog sebe. Stavio je deo sebe.
Deo sebe.
Pokorava se.
A palmine grane?
Pa isto je simbol dočeka cara. Kada dočeka recimo u Starom zavetu imamo izbora cara Juja, jednog cara Izraila, Severnog carstva, to je bio jedan vojskovođa i kada čuju da je neki tamo car koji je bio loš pogina, onda ljudi skidaju svoju odeću. Kada on stane na basamak, stane na stepenike, on stavlja svoju odeću, u smislu evo, poklanjamo ti se pred tobom, ti nam budi car. To narod, tako kako dočekuje Isusa, on ga na neki neformalan način kruniše kao svog cara. Ali Isus bira, čak u Evanđelju po Luki, on gledajući Jerusalim nego što uđe, izdaleka plače nad Jerusalim i kaže kćeri Jerusalimska i tako, eto, doći će vreme kad ćeš biti, kada će, odnosno, nagoveštava razaranje grada koji će se dogoditi 70. godina, 70. godine nove ere, odnosno 40. godina posle ovih događanja o kojima govorimo. Isus bira jedan divan način, najbolji mogući način, protiv te moćne i svemoćne rimske imperije koje nijedna vojska, nijedna politička i ekonomska moć nije mogla da parira u to vreme, on bira put evolucije. Evolucije tihe promene svakog od nas ponosom.
On ulazi iznutra.
Tako je. On pokazuje jedan put.
Ličnostne promene.
Jeste. I to je upravo i kada mu Irod sudi. Nekako su Cveti i Veliki petak toliko povezani da nekako ne možemo ih razdvojiti.
Ne možemo ih razdvojiti. Strašno je kratak put od sine Davidov, Osana do Raspniga.
Jeste. Pa vidite, ali imate i tu situaciju.
I sam Pilat je bio zgrožen kad je slušao masu.
Apsolutno.
Koja je za 6 dana promenila mišljenje.
Potpuno promenila mišljenje. Ali čak i po tom...
I ta se priča neprekidno ponavlja.
Pa, nažalost, dokle je nas ljudi i dokle je naših ljudskih slabosti, priča će se ponavljati. Ali opet je poruka Cveta. Danas slavimo taj divan praznik. Uskoro će početi liturgije u beogradskim crkvama i pozivam slušaoce radija da danas odu do hramova, budu na bogosluženju i oni naravno koji su postili i pričaste se. Jer ovo je praznik koji je jedan put godišnji. Ovo je praznik sa snažnom porukom. Ovo je praznik u kojem mi prizivamo da Isus uđe kao što je ušao u Jerusaliju, na Magaretu uđe u naša srca, otvori ih i zazove u nama jednu divnu promenu koja je u stvari moćnija od svih carstva. Jer Hrišćanin će svojim pacifizmom, svojom tihom promenom, jer kada Pilat sudi Isusu, on ga pita, kako si ti to car? Malo sad parafraziram. On kaže, carstvo moje nije od ovoga sveta.
Da.
I to je to u stvari carstvo koje je moćnije od svih carstava. Jer ko bi očekivao da će nepunih 300 godina posle toga doći jedan čovjek, njegov ime je Konstantin, koji će biti ubeđeni hrišćanin, opet iz mnogih razloga, i nemamo sad vremena ovdje o tome da govorimo.
I na hrišćanstvu stvoriti carstvo.
Tako je. I preobraziti to rimsko carstvo, dotad nepobedivo, upravo će promjena doći iznutra. Promjena uvek dolazi od nas samih i to je najveća poruka praznika Cveta, to je najveća poruka praznika Vaskrsenja Hristovoga, da će se i naše društvo menjati u onoj meri u kojoj se mi sami kao ličnosti budemo menjali.
Divan kraj, mnogo vam hvala. Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je bio Velibor Martinović, diplomirani teolog i arheolog, doktorant na arheologiji, Filozofski fakultet u Beogradu, biblijska arheologija, veroučitelj u 14. Beogradskoj gimnaziji. Velibore, još jednom najlepše hvala i srećan praznik.
Hvala i vama na pozivu i također srećan praznik svim slušalcima radija Beograd 2.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće emisije i sledeće nedelje želim vam svako dobro.